እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 6 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ 13 ሓምለ 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ክልተ ፀብፀባት ክነቕርበልኩም ኢና። ውዕሎ ከተማ ጎንደርን ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማልሶሉስ ኣብ ከተማ ዳላስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስንብት ዝተቐትሉ 5 ፖሊሳትን ዝስምዑ መደረ ዝምልከት እዩ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ናብ ዘሎ ተብሎ ወለ ገብርኤል ካሕልፈኩም።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብጠንቂ ዝተላዕለ ግጭት ንብረት ከም ዝዓነወን ህወት ከም ዝጠፍአን ወኪል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይተ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀ ዋኘ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ጎንደር ብፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ንሰሜን ጎንደር ፍሉይ ሓይሊ ኢዶም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም። ምስ ኣቶ ኣደራጀው ቃለ ምልልስ ዘካየደ ቀባሊና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ውዕሎ ጎንደር ናይ ሎሚ ካብቲ ናይ ትማሊ ፅንክር ዝበለ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጀው ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅየን ውዒለን ሰራዊት መከላኸሊ ኣትዩ ንምርግጋእ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን እውን ጥፋኣት ይወርዳ ኣሎ ኢሎም ኩነታት ዝዓነወ ንብረትን ዝጠፍአ ህይወትን ተሓቲቶም ክገልፁ ከለዉ ኣቶ ኣደራጀው ድን ብዛዕባ ዝዓነወ ንብረት ከምዚ ይበሉ።
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት
ሆቴላት እዮም ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት። ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቐሱ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ።
ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ዝበፃሕና ተደጋጋሚ ፃዕርታት ጌርና ሰባት ስለ ዝተዓፈኑናን ሰማዒ ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው።
ካብ ኢትዮጵያ ካብ ወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ነዊሕ ዓመታት ዝነበሩሉ ገዛውቶም ፈሪሱ ኣብ ፅርግያታት ከም ዝሓድሩ ምግባሮም ብፅኑዕ ንኹንን ክብል መኣድ መግለፂ ኣውፅኡ። ዝጠፈአ ህይወት ሰብን ንብረትን ተሓተቲ ዝኾኑ ሰበ ስልጣን ድማ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ይብል። ገዛውትና ፈሪሱና ዝበሉ ዜጋታት እውን ኣብ ልዕሊኦም ተፈፂሙ ዝበልዎ በደል ናብቲ ውድብ ዝርዝሮም ኣቕሪቦም ኣለው። ፀሓፊ መኢኣድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ብከምዚ ስዕብ ምሕፅንታ የቐርብ።
በዚህ ክረምት በጎዳና ላይ ፈሰው ለሚገኙት ዜጎች መንግስት በአስቸኳይ ልብስ፣ ምግብ፣ መጠለያና ሌሎችን መሟላት ያለባቸውን ነገሮች እንዳሟላ
ኣብዚ እዋን ክረምቲ ኣብ ጎዳናታት ፈሲሶም ንዝርከቡ ዜጋታት መንግስቲ ብህፁፅ ዘድልዮም ምግብን መፅለልን ካብቲ ሓላፍነት ዝገደሎ ኣሰራር ክቁጠብ ብፅኑዕ ነተሓሳስብ።
ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ ዘዛረቦም በዓል ስልጣን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ሰግድ ጌታቸው መፅለሊ ንዘይብሎም መንግስቲ መፍትሒ ኣዳሊሉ ክብል ተዛሪቦም ምንባሩ ይዝከር። ብተቐናቐንቲ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝተፀውዐ ተኣፋፊ ምቁራፅ ተኩሲ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ጁባ ዝሰርሕ ዝነበረ ይመስል። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕርቲ ን4 መዓልታት ብከቢድ ብረትን ናእሽቱን ዝተኻየደን ኣማኢት ሰባ ዝቐተለን ግጭት እዩ። ነቲ ምቁራፅ ተኩሲ ዝፀውዑ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ሪያክ ማቻርን እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ዛጊድ ኣምባሳደራ ኣይውፀአትን እኳ ደኣስ 40 ወታደራታ ናብ ጁባ ሊኢኻላ። በቲ ግጭት 36,000 ሰባት ከም ዝተፈናቀሉ ሓላፊ ዓቀብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ሄርቪ ላዶስ ገሊጹሎም። ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራረቦ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንድሪው በርነት ትኩረትና እቲ ባእሲ ተጠው ክብል እዩ ይብል።
We're focused now on reestablishing security stability within Juba.
ኣብ ጁባ ዳግመ ምርግጋፅን ፀጥታን ክሰፍን ፅዕር ኣለና። በቲ ግጭት ሰንቢድና ኢና። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝቐረበ መፀዋዕታ ምቁራፅ ተኩሲ ክትግብሩ ንደፍእ ኣለና። ኣብ ጁባን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተንን ዘለዉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብንጡፍ ይዋስኡ ኣለዉ።
ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን እቲ ምቁራፅ ተኩሲ ደቡብ ሱዳን ክቕፅል ፀዊዖም ኣለዉ። مراحي تعاومتي أوغاندا كيسي بسيجي نزحاشت أوغاندا بزقبر كالسي إدكا مهابي اللانيلو أبزحال فلكاتي استخايدة بريزدنت أمريكا كالايزوسي بسيجي بكحدت هاجر تأسيرو تسانيحو تمالي بواحي استفاتيح اللوم زعابيت إكونومي معرب أفريكا تبهال غانا مكراس حيلي إلكتريكا غاتموا بريزدنت غانا جون دراماني محاما تي مكراس كابناي نيجيريا نداري زفري زوبا دلتاز بقس شرحي إلوالو غانا خامونغو بقلتوف زعابيا زلوها تبهلين كقلت أصنحا حقرات تكون كلا أبزغربا بمكراس حيلي إلكتريك كم أون بمحسار واقات الأخو نبرت تهاسيا إكونومي أزحتلو IMF حد بليون دولار ناي مدحان وحس آتي الله يركب ناي بريطانيا قدما منستر ديفيد كامرن لومي سلطانو أبزر كبلو أوان ناب بايتو قريبو تفانيو كامرن مسابلات بايتو زمدالس زنوركو خنافقو اي دحل مبال اتقند نگر ربح حقرن هزبن مقداميو بل
The last thing I'd say is that you can achieve a lot of things in politics you can get a lot of things done and that in the end the public service the national interest
politika buzh nagar ktawat khaliha buzh ktserh khaliha amoda tagin rabha hizbi rabha hagari yizqaddim
David Cameron qadmi muradu ne europawiyan zegatat wuhsinet hibullo britania kapti dembe hibrat europa dhrimuza awunta khone kapta hagar wuzu zblakum yellen ilun eti qadama minister britania zinebere lomi na bengisti elsabet qaribu kap sultan nemurad wagaawi woreqotu aqribullo bakhal wagen ngisti elsabet lomi na hadish qadamaiti minister Theresa May azdiqat lalla hadish mengisti ktaqawum won tsawiata zina tafsimu
يا قنيلنا تولن زينا زرديدم ص امريكا يونا منايلم عن صبصاب كن حلف كابت مالي جميرو اب كتما غوندر بتنقز تل على غچت نبرت كمز عنون هيوت كمز طفن وكيل كوميتي حتو مننت ولقايتيه زبلو اتو ادراجو نيفي ايغاليصم اب غوندر فيدرال بوليس ايتيبيا تخبيبوم زنبرو كونيل دمق زودون ኢዶም ከም ዝሃቡ አፍሊጦም ምስአቶ አድራጆው ቃለ ምልልስ ካይዳ ቀባልና መልስካቸው አማን ዘላኾ ሪፖርት በትረስልጣን
ውዕሎ ጎንደር ናይሎሚ ካፕቴን አይቱማሊ ጽንክር ዝበለዩ ዝበሉ አቶ አድራጆው ኩለን መንግስታው አብያተ ጽሕፈት ተዓጽየን ውዒለን ሰራዊት መከላኸል አትዩን ምርግጋእ ይሰርሓሎ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን እውን ጥፋት ይወርዳሎ ኢሎም ኩነታት ዝዓነወ ንብረትን ዝጠፍአ ህይወትን ተሓቲቶም ክገልፁ ከለዉ ኣቶ ኣደራጀው ድም ብዛዕባ ዝዓነው ንብረት ከምዚ ይበሉ
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት የአማራ ህዝብ የርተኝማነት ጥያቄን
ሆቴላት እዮም ተወለድ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቐሱ ዝነብሩ ሰባት እዮም ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓንኑ ዘሎ
ናይ ትግራይ ብሕልፊ ፖሊስ ዳሽን ኮማንደር ኣሸብር ሲሳይ ኮማንደር ተስፋይን ኣበበን ካልኦትን ዝተዋደደ ስራሕ ይዓይሉ ዝነበራ ሆቴላት ሮማንን ህብረትን ከም ዝነበሩ እውን ጠቂሶም ዝዓነዉ ሆቴላት ሆቴል ጣና ሆቴል ባህረ ሰላም ሆቴል ሮማን ሆቴል ህብረትን ክልተ ንዓፈና ዝመፃ ዝበልወን ናይ ትግራይ ማካይን ግን ፌደራል ፖሊስ ዝብል ዝተለጠፈን እየን ኢሎም ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ካብ መንግስትን ህዝብን ህይወቶም ዝጠፍኡ ሓደ ሰጠይ ባብል ሃለቃ ኣስረሱ መስቀለ ሲሳይ ታከለን ኣቶ ተክለወይኒ ዝተባሃሉ ተወላዳይ ትግራይ ካብ ወልቃይትን ፀገዴን ብዝመፁ ዝተማርኹ ሓበሬታ እናሃቡ እንደገና እቶም ጉጅለታት ዓፈና ናይ ሲቪል ክዳን እናልበሱ ንኸምልጡ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ካብ ኣንድበቶም ኣረጋጊፅና ኢና ይብሉ ኣቶ ኣድራጀው ንኣቐባሊና መለስካቸው ኣማ ኣብዝሃቦ ቃል መጠይቕ እዚ ኩሉ ጥፋኣት ንብረትን ሞት ሰባትን ዝሰዕበ ጥርዓናን ሻቕሎትናን ካብ ክልል ትግራይ ክሳብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪብና ዝሰምዓና ስለ ዝሰኣና እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ኣድራጀው ብዛዕባ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ክዛርቡ ከለዉ ከምዚ ይበሉ
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ወልቃይት ጠገዴን ካርማጮ የተወጣጡ ከወገራም
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንዑጥቃት ሓይልታት ወልቃይት ጸገዴን ኣርማጭሆን ወገራን በለሳን ኢዶም ሂቦም ኣለዉ ብቐንዱ ብሓላፍነት ዝተረክብዎም ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ጎንደር ኮማንደር ዋኞ ኣዘዘ እዮም በዓልቲ ቤት ኮሎኔል ደመቀን ደቆምን ኣብ ኢድ ከንቲባ ጎንደር እዮም ዝርከቡ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ እቶም ዝተኣሰሩን ዝድለዩን ሰባት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ብዝንቀሳቐሱ ፈጠርቲ ራዕድን ሓይልታት ፀረ ሰላምን እዮም ዝድገፉ ኢሉ ነይሩ ርእቶ ዶ ክህቡኒ ኢልዎ መለስካቸው ኣምሃ ኣቶ ኣደራጀው ከምዚ በሉ
አሁን ብሃ አንደኛ ክፍለ ዘመን ህዝቡ በነቃበት እንደዚህ ዓይነት የቃቃ ጨወታ ጭውት ነው በእውነት የተላለፈው እኛ የሻእቢያ ተላላኪዎች
ኣብዚ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን ጸዋታ ቆልዒ ዝመስል እቲ ዝተፈነወ መግለጺ ንሕና ተላእኽቲ ሻዕብያን ሸውዓተ ጉንበትን እንተንኸውን ነይሩ 1000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ምምጻእ ኣየድልየናን ነይሩ ናብ ሱዳን ምስ ሃገርና ግን ኣይመረጽናዩን ቅድም ሎሚ ተፈቲኑ ዘይሰርሐ እዩ ንሕና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና
ሻዕብያን ሸውዓተ ግንቦትን ካብ 90 ዓ.ም ጀሚሩ ምሳና ርክብ የብሎምን ጸላእትና እዮም ንሕና ንሕገ መንግስቲ ኣኽቢርና ይወደግ እዩ መንግስትና ኢልና ንንቀሳቐስ ዝነበርና ሰባት ኢና ናብዚ ንርከበሉ ብርኪ ዝበጻሕና ተደጋጋሚ ጻዕርታት ጌርና ሰባት ስለ ዝተዓፈኑናን ሰማዒ ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሎም ኣቶ ኣደራጀው
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም መምርሒ እናተቐበሉ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ዝቐተሉን ብሕጊ ዝድለዩን ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ተጠርጣሪ ሎሚ ኢዱ ከም ዝሃበ ገሊጹ እቲ ተጠርጣሪ ሎሚ ንፖሊስ ኣምሓራ ኢዱ ከም ዝሃበ ሃገራዊ ሓበሬታን ኣገልግሎት ድሕነትን ፌደራል ፖሊስን ግብረ ሓይሊ ፀረ ግብረ ሽበራን ኣፍሊጡ ኣሎ ብጠንቂ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ጥፍኣት ከም ዝወረደ እውን እቲ መንግስታዊ መግለፂ ሓቢሩ ናብቲ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንዝተቐተሉ 5 ኣባላት ፖሊስ ንምዝካር ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ኣባላት ኣኽበርቲ ሕጊ ነበርትን ማሕበረሰባትን ጸጥቶኦም ንክሕሎ ንዝገበርዎ ጻዕሪ ናድኦም ገሊፆም ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘሎ ጽላኣት እውን ክፍታሕ ኣለዎ ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ቅድሚኦም ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ እውን ተረኺቦም መደረ ስሚዖም ኣለው ዝላቲክ ሆክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምቲ ናይ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዳላስ ዝተኻፈልዎ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኣጋጣሚታት ብተመሳሳሊ ተሳቲፎም እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ድሕሪ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻርልስተን ሳብዝ ካሮላይናን ቅድሚኡ ኣብ ካልኦት ከባቢታትን ብኣካል እናተረኸቡ ንሕዙናት ኣጸናኒዖም እዮም ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነቶም ኣብ ብዙሓት ስነ ስርዓታት ቀብሪ ወይ መዘከርታ ምዝራቦም ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኦባማ እቲ ሕብረተሰብ ፖሊስ ዝኸበደ ጸውራ ክሽከብ እናገበረ ንዝወስዶ ስጉምታት ግን ሓላፍነት ኣይወስድን ይብሉ
ንዓለም ከመይ ጌርና ግብረ መልሲ ከም ንህብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እዩ ናንሕድሕድና ከመይ ክንከባበር ከም ዘለና እውን ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና
ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ብወገኖም ሰብኣዊ ዝኾነ ዝሓሸ ነገር ክስራሕ ተማሕፂኖም ኣለዉ
We know that the kind of just, humane country we want to build, that we have seen in our best dreams,
ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣኽበርቲ ሕጊ ዋርድያ ክኾኑና ከለዉ ሰባት ምስ ሰባት ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ሃገር ከመይ ከምና ንፅንፈልጥ ኢና ራእይታትና ቅድሚ ሎሚ ክዕወት እውን ርኢና ኢና
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርካቦም ሰባት ንኣድኦም ገሊፆምሎም ኣለዉ ኮርኔሊዮስ ሮበርትሰን ዝተባሃለ ነባሪ ዳላስ ብዘሕዝን ትራጀዲ ኣብ ዝተወቕዐት ከተማ ብኣካል ተራኺቡ ዘጸናኒ ዓዛዚ ሓይሊ ሰራዊት ምህላዎ ሕጉስ እየ ኢሉ ብዙሓት ሰባት ግን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ግዳያት መሊሱ ይቀላቐል ናይ ዘሎ ዘርኣውነት እዮም ይብሉ ካብአን ሓንቲ ሊዮንሳ ሞርጋን ንንውሕ ዝበለ እዋን ገለ ነገራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ ይስምዓንሎ ዝበለት ሊዮንሳ ኣብርእሰይ እውን ዘጋጠመኒ ጉዳይ እዩ ትብል ንሳ ብምቕጻል በዓል ቤታን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ትፈልጦም ሰባትን ከጋጥም ከም ዝረኣየት ትገልጽ ጽልኢ ከይኮነስ ፍቕሪ ክነስፋሕፍሕ ኣለና ኢላ እዞም ፖሊሳት እዚኦም ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክቕተሉ ኣይነበሮምን እውን ትብል እቶም ፕሬዚዳንትን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ነቲ ኩነታት ብጥንቃቐ ክሕዝዎ ይምዕዱ ካልኦት ውሃብቲ ርእቶ ነቲ ህዝቢ ዘቆጥዑ ሕግታትን ፖሊስታትን ክቕይርዎ እውን ይጽውዕ ኣለዉ ገሊኦም ድማ ዝሓለፈ ጽቡቕ ግዜ ብምዝካር ቁስሊ ምሕዋይ ከም ዝከኣል ይዛረቡ ሓደ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ርእቶ ግን ዝተጐደ ቁስሊ ንምሕዋይ ከቢድ እዩ ይብል ፍጻመታት ታሪኽን ድሕረ ባይታን ከምኡ እውን ዝተፈጸሙ ጌጋታት ስለ ዘለዉ ነገራት ብቐሊሉ ናብ ዝኸፍአ ናይ ምዕባይ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስሊ ክንሓልፍ ኣብዚ ቀረባ ሶሙናት ሒዝናዮ ቀሪብና ዝነበርና መናእሰይ ክነ ጥበባውያን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢና ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል እነቕርበን የሺ ብርሃነን ሰምሃር ዮሃንስ እየን በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎን ካብታ ዝተቋረፀትላ ደርፊ ናይ ሰምሃር ክቕፅል እዩ
ኣራይ ምለስ ኣለና ካብኡ የሺ ሰሚዕኪ ዶ ትፈልጢ ካብ ናይ ሰምሃር ደርፍታት
ሰምሃር ኣይፈለጥኩዎን ዘለኹ ግን ኣብ ዩቱብ ካቲ ክርአ
እየ እዚኣ ዝመረፀ እታወዱ ምስለኒ ትብል ተፈላጢት ተፈታዊ
እንተሰሚዐ እዩ ክፈልጦ ኮን እየወ
ኣራይ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ክንደይ ገይረ እየ ክዝበልክኒ የሺ
ኣብ ሙዚቃ ዓለም ያው ሎሚ ዓመት እየ ብደንቢ ዝኣትኽዎ 2008 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆጣጥራ ማለት እዩ እየ ብደንቢ ኣትየ ሰሪሐ እዩ ዘለኹት ሙዚቃ
ስለዚ ጀማሪት ክመዋል ንኽእል እዩ
ጀማሪት እየወ ኣብዚ ዓመት እየ ሰለስተ እየን ስራሕ ኮነስ ኣብዚ ዓመት እየ ኦልሞስት 8 ወርሒ 9 ወርሒ ኣብ 9 ወርሒ ውሽጡ ማለት እዩ
እወ መበገሲ ክንቲ ያ ክዝበልክኒ ፍቕሪ ድዩ ክእለት ድዩ ወይ ተደፊኢኺ ድዩ ከመይ እዩ ናብ ሙዚቃ ኣትየ ዝበልክኒ
በቃ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ እዩ ካብ ውሽጠይ ዝበለ እዩ እምበር ድፊኢትማ ይነበረኒ ብፍቕሪ እውን ኣይኮነ ግን ኣብ ውሽጠይ ነይሩ እቲ ኣርቲስ ኣርቲ ክሰርሕ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ነይረ ካብ ብቆልዓይ ጀሚረ ማለት እዩ ግጥምታት ይፅሕፍ ነይረ እየ ከምቲ ዝነገርኩካ እና ናብ ኣርቲ ብደንቢ ከኣቲ ይደሊ ነይረ እየ ግን ቅድሚያ ንትምህርቲ ሂበ እየ ካልእ ስራሕ እውን ስለ ዘለኒ ቅድሚያ ንትምህርቲ ካብኡ ናብ ስራሕ ዓለማቴ ካብኡ እንዳሓር እየ ናብ ሙዚቃ ብደንቢ ዝኣተኹ ማለት እዩ ትምህርተይ ክውዲ ይደሊ ነይረ እየ
ናይ ምፅልላዊ ባህሪ ኣለክ እንደ ንኣብነት ክልተኽን ካብ ሓሙሽተ ዝበዝሕ ዕድመ እውን የብልክኒ ናብ ሙዚቃ ዓለም እሞ ኣብቲ ሓደ ወገን ዘሎ ሙዚቃ ናይ ምስማዕ ሰምሃር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ትግርኛ ደርፍታት ንኣብነት ትሰምዕዮ ዶ ትከታተል እዮ ዶ
ትከታተልእ
ናይ መን ዝያዳ ይስሕበኪ
ኤደን ማህሌትን ፈት ብሓፈሻ ግን ኩለን ካብ ፈትዎ ዳርጋ ንፋዕት እዮ ኩለን ራሄል ዋላ ኩለን ንፋዕት እዮ
ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኸ
ኣብርሃ
ፈት እየ የሺ ኣብ ኤርትራ ዝድረፉ ደርፍታት ትከታተል እዮም ዶ
እዎ ብጣዕሚ እየ ዝከታተል ካብ ኣጓላት ብጣዕሚ ዘድንቐን ደረፍቲ ኣለዋ ሄለን መለስ ኤልሳኺ ኪዳነ ካብ ብቆልዓይ ጀሚረ እየ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወን ካብ ኣወዳት ከዓ ሳሚ ኣብርሃም ኣፈወርቂ የማን ባርያ ብጣዕሚ ካብ ዝሰምዑም ደርፍታት ማለት እዩ ሓደሽቲ እውን ከዝሰምዐን ስመን ብዙሕ ኣይሕዞም ብዙሕ እዮም ብዙሓት ቆርጫጭውን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ብዙሓት ኣለዉ ደረፍቲ ስሞም ሙሉእ ንሙሉእ ዘይሕዞም ኣለዎ ግን ብጣዕሚ እየ ዝከታተል ዩቱብ ብጣዕሚ እየ ዝከታተል ኣነ ናይ ኤርትራ ደርፈስ ብዙሕ ይሰምዕ እየ እና ፅቡቕ እዩ ምስ ትግርኛ እውን ያው ከምቲ ዝበልካዮ ባህልና ሓደ እዩ ቋንቋና ሓደ እዩ ዝፈልዩ ነገር የለን ተወራራሲ ነገር ኣለዎ
ብዙሓት ሰባት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ኣማኺሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኣፈላላይን ብልጫታትን ይረኣየሉ ነይሩ ኣብ መንጎ ዘመናዊ ኣብ ምግባር ብሕልፊ ሎሚ ግን ዳርጋ ናይ ምቅርራብ ተመሳሳሊ እውን ናይ ምዃን ተርእዮታት ኣሎ ክብሉ ሰምዕ ከምኡ ድዩ ስኻትኩም ሰብ ሞያ እውን ዝስማዓኩም ሰምሃር
እዚ ዳርጋ ሓደ ኮይኑ ሙዚቃ ዋላት ዘማና ተመሳሲሉ ቀደም ቁርፍልሉ ነይሩ ኮ እዚ ዳርጋ ሓደ ኢና ፅቡቅ ኣሎ ማዕረ ኣሎ ፅቡቅ ኣለና ክልቴና ሲ ዳርጋ ብማዕረይቲ ማዕበሉ ናይ ክልቴና ናይ ሙዚቃ ርከይድ ኣሎ ናይ ክልቴና ከዓ ናይ ክልትዮ ሓደታት ይመሳሰል ኣሎ እየ ዝብላ
ንብራይ የሺ
ወ ማለት ኣብ ዘመናዊ ከለካ እንበብ ዓዱ ዝተፈላለየ መነባብሮ ኣሎ እስፔሻሊ ኣብ ከተማ ኣከባቢ ክትመፅእ ከለካ ነናይ ባዕሉ መነባብሮ ነናይ ባዕሉ ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ እቲ ዘመናዊ ሙዚቃ ክፈላለየ ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ባህሊ ክትመፅእ ከለካ ግን እቲ ባህልና ንቲ ቋንቋናን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ከዚ መብዛሕትኡ ደርፍታት ናብ ባህላዊ የዘንብለ ኣሎ ዋላ ኣብ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይም ማለት እዩ ናብ ባህላዊ ነገር ናይ ምምፃእ ዓይነት ኣሎ እንድዩ ግን ሓደ ዓይነት ዝኾነሉ ምክንያት ትባህልና እውን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ምውራስ ግዴታ እዩ ኣለዉ እዩ
ራይ እሞ ደርፊ ክትጋብዝንልና ትኽእል ኢኸ ንሰማዕትና የሺ ብርሃነ ኣያነይቲ ደርፊ እዩ ክንመርፀልኪ
ያው መክሊተይ ጋብዝለይ
መክሊተይ ኦ ሕራይ ዝተፈለየ ምክንያት ስለምንታይ
ንሰብ ሓዳራት እዩ ትደርፊ መክሊተይ ማለት ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ማለት ድሕሪ መርዓ ወይ ከዓ ድሕሪ ሓደ ምንባር ዝጀመርዎ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ፍቅሪ ኣይቀነሰን ማለት እዩ ፍቅርን ሓዳርን ብሓደ ዘከናውንዎ ንሳ ትደልየ ቀዲሙ ይፈለጥ ንሱ ዝደልዮ ከዓ ንሳ ቀዲማ ትፈልጥና ንሰብ ሓዳራት ፍልይ ዝበለ ደርፊ ስለ ዝኾነ ማለት እየ ንኩሎም ሰብ ሓዳራት ዘሎ
ንሓዳር ሒዝክ ድፊ
ንሓዳር ቀነ
ይሓርክ ራይ ነብሲ ደሪፍ ክላኸይ ትኾን ኢለ እየ
ማየ 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 ኣማን ብኣማን ኣሚን
ራይሞ ኣብዞም ስነ ጥበባውያን ሓደ ዘሻቅሎም ነገር ኣሎ ኣምሲልካ ምድራፍ ናይ ኮፒራይት ወይ ዘይናትካ መወሲድካ ናትካ ምግባር ዝብልዎ ክሳዕ ክንደይ የሻቅለክን ንዓኻት ክንሰምሃር
ከቢድ እዩ ኮፒራይት ብሕልፍት ሰብ ብኣካል ከሎ ኮፒራይት ጌርካ ክትደርስ ኣሎ ናይ ቀደም ዝሃሰ ደርስካ ፅቢዕካ ምቕራብካ ፅቡቅ ከምዚ ኣይጠለወን ኣንሻሎ ኣፀባቢ ሕዚ ካብ ዝነበረኩ ንላዕሊ ገይሩ ንድሕር ንሰብ ዳግማይ ከዘክሮ ክኢሉስ ንፍ እዩ እቲ ሰብ ብሂወት እንከሎ ክደግማ ዝኽእል ከሎ ኮፒራይት ንድሕር ትገብር ኣለካ ግን እዚኣ ኣይቅበሉን እያ
ንኣብነት ትሰርሕዮ ስራሕቲ ቅድሚ ዕዳጋ ምውፅኡ ወይ ከዓ ምስ ወፀ እውን እንተኾነ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብኢንተርኔት ይዝርጋሕ ከይተጠቐም ኩሉ ኩሉ ሰብ ንኣብነት ይረኽቦ የሻቅለክ ዶ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣብ ኣታዊኺ ኣብ መነባብሮኺ ንድሕር ብሙዚቃ ኮይኑ ክትናበሪ የሻቅለክ ዶ
ግድን ግድን ሰሪሕካላ ፅዕርካላ ደኺምካላ ፃማ ንድሕር ዘይትረክበሎ ኮንካ ናይ ብሓቂ ምበ ብጣዕሚ ይስማዓካ
ስለዚ እታ ትሕትምያ ቪድዮ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝሳጣሕ ዶ ክኸውን ክእል ኢል ክትጥርጥሪ
ጥንቀቅ ኣለኹ የሽኻ
ዘዜናቶም ደርፊ እናቀድሑ ዝደርፎ ኣለዉ ኣብ ዕዳጋ ምስ ወፀ እውን ብኢንተርነት ድዩ ብሲዲ እናራብሑ ዝሸጡ ኣለዉ ክሳዕ ንደ የሻቅለክ
እዩ ማለት ከቢድ እዩ እዚ ስፔሻሊ ኣብ ኣርቲ ዘለና ሰባት ሓደ ሰብ ናይ ስራሑ ክረአ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት ሓሙሽተ ደቂቃት ንሕና ንሪዮ እቲ ሓሙሽተ ደቂቃ ንሰምዓ ኣይኮነና ትስራሕ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብዙሕ ነገር ኢኻ እንትን ትገብረሉ ረሃፅካ ተስተሉ ኢኻ ፋይናንሽያል ኣለዎ ተስተሉ ኢኻ ብዙሕ ግዜኻ ተጥፈሉ ኢኻ ንዕኡ ክሰርሕ ከምዚ ኢኻ ፅዒርካሉ ፅባሕ መና ክቐሪ ከሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትናደድ ማለት ትሻቀለ ኢኻ ንወደፊት ከምዚ ገይረ ሰሪሐስ ኣብ በረኻ ክተርፍ ኢልካ ተሓስብ ኢኻ ድድን እዩ ብጣዕሚ ዘሻቅል ኮፒራይት ከቢድ እዩ ኣዌርነስ ክህል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ንምንታይ እዩ ከም ዝገብር ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እና የሻቅለካ ዎ ከም ኣርቲስት መጠን የሻቅለኒ
ራይ ሞ ወዲና ኣለና ዘይተዘርበ ዘይተባሃላሎ እንተኮይኑ ሓደሓደ ዕድል ክንበክን እሞ ክንፍፅሞ መደብና የሺ
ጋሻ ጌርኩም ስለ ዝዓደንኩምኒ የቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ካብ ሙዚቃ ስራሕ ተሓባበሩኒ ምሳይ ኣብጎኒ ኣጆኹ ዝበሉኒ ኣለው ከመስግኖም ይፈርቲ እና ብጣዕሚ ከመስግን ፈቲ ንዓኻፍኩምዎን ይቐኒለ
ራይ ይቕኒልና ሰምሃር
ኦኬ መጀመርታ ንቪኦኤ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ ቀፂለ ንኩሉ ሰብ ኣብ ስራሐይ ተስፋ ዝበኒ ዘበለ ከመስግኖ ደሊ ንስራሐይ ዝፈተውዎን ዝፀልእዎን ብማዕረ ንክልትኦም ከዓ ልብ የመስግኖ
ዝፀልእዎ ህልውል ክድኽ
ምናልባት ብተረኸቡ ዋላ ንዕኦም ከመስግኖ
ራይ እምበኣር ኣይመስለናን ባና ወገን ግን ዝኾነ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንክን ሰምሃር ዮሃንስን የሺ ብርሃነን ክብረት ያበልና
ኣነ እውን ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስሊ የሺ ብርሃነን ሰምሃር ዮሃንስን ከምኡ ውን በትረን የመስግን መጠቃለሊ ዜና ከስማዐኩም ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ብጠንቂ ዝተለዓለ ግጭት ንብረት ከም ዝዓነወን ሂወት ከም ዝጠፍአን ወኪል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት እየ ዝበሉ ኣቶ ኣደራጆ ዋኘ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብ ጎንደር ብፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እውን ሰሜን ጎንደር ፍሉይ ሓይሊ ኢዶም ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት ፀረ ሰላም መምርሒ እናተቐበሉ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ሰባት ዝቃተሉን ብሕጊ ዝድለዩን ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ተጠርጣሪ ሎሚ ኢዱ ሂቡ ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም ርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ስለ ዘይረኸብና ይቕረታታ ንሓትት ፅባሕ ሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድሕኒ እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.